πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Dreams are made. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κλαβενίτης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, διαβάζουμε σήμερα στον τύπο. Βέβαια, ο τύπος πλέον δεν είναι τύπος, έτσι είναι ηλεκτρονικός, είναι οικονομικά site. Για κάποια στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, που συγκρίνουν τα ποσά που δηλώθηκαν στην εφορία το 2022, τα οποία ήταν 84,2 δισεκατομμύρια ευρώ, και τις δαπάνες, τις καταναλωτικές δαπάνες. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικές μετρήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει ένα κενό, γιατί οι καταναλωτικές δαπάνες ήταν 154 δισεκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διαφορά 70 δισεκατομμυρίων, τα οποία σύμφωνα με τη λογική αυτά αντανακλά την λεγόμενη φοροδιαφυγή, δηλαδή εισοδήματα που δεν δηλώνονται και τα οποία όμως αντιστοιχούν σε μαύρα εισοδήματα. Αυτό το είχε κάνει πρώτος, Δημήτρη, νομίζω, ένα τέτοιο συσχετισμό είχε κάνει πρώτος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος βέβαια δεν είχε πάρει αυτά τα στοιχεία, είχε πάρει την δαπάνη σύμφωνα με τις μετρήσεις που γίνονται για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και τα ποσά που δηλώνονται, αλλά και πάλι έβγαινε μια διαφορά τεράστια.
Αν κανείς, η διαφορά είναι 70 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι η παραοικονομία, στο πούμε, είναι η κατανάλωση, όπως είπες, των νοικοκυριών το 2022, 154 δις, και τα δηλωθέντα εισοδήματα των νοικοκυριών πάλι 84,2 δις, 70 δις. Αν πάει κανείς το 2021, ένα χρόνο πριν, θα διαπιστώσει ότι αυτή η διαφορά ήταν πολύ μικρότερη, ήταν κάπου 40 δις, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο η διαφορά αυγάτισε πάρα πολύ, που ίσως είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι και η παραοικονομία αυξήθηκε.
Υπάρχει και βέβαια και μια άλλη ερμηνεία, ότι, πώς να το πούμε, η δαπάνη, δηλαδή η δαπάνη του 2021 ήταν και χαμηλότερη λόγω είχαμε την καραντίνα, οπότε ο κόσμος ξόδευε και λιγότερα.
Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς αυτό ισχύει, και να πούμε ότι κοιτώντας τα επιμέρους στοιχεία των δαπανών του 2022 διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ στις δαπάνες για μεταφορές. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια αύξηση δαπάνες για στέγαση κατά 2,3 δις ευρώ και μια αύξηση της τάξης των 2 δις ευρώ για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά. Να πούμε επίσης ότι την ίδια χρονιά, δηλαδή το 2022, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή έχουμε κατανάλωση 154 δις, δηλωθέντα εισοδήματα 84 δις, 70 δις διαφορά, και ταυτόχρονα θα περίμενε κανείς ότι οι καταθέσεις θα μειώνονταν, και όμως οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3 δις ευρώ, και νομίζω είναι προφανές ότι εδώ έχουμε αρκετά μεγάλη φοροδιαφυγή, έτσι.
Ναι, βέβαια έχουμε και αύξηση των δαπανών, έτσι. Οι δαπάνοι, τα λεφτά που ξοδεύουμε δηλαδή, έχουν αυξηθεί, γιατί έχουν αυξηθεί και οι τιμές. Και αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Να πούμε σήμερα ότι θα συζητήσουμε και με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα, και στο δεύτερο μισό με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, του γραμματέα του Μέρα 25, με αφορμή ένα βιβλίο που έχει γράψει και έχει εκδώσει, το οποίο κυκλοφορεί στο εξωτερικό, το οποίο αναφέρεται στο τέλος του καπιταλισμού και στη λεγόμενη τεχνοφεουδαρχία. Όμως, για να επανέλθουμε στη συζήτηση που είχαμε για τη δαπάνη και για τις τιμές, το 2022 ο πληθωρισμός έκανε την μεγαλύτερη αύξηση στην τελευταία τριετία, και αυξήθηκαν οι τιμές, δηλαδή αγοράζουμε λιγότερα πράγματα τα οποία πληρώνουμε περισσότερο, το οποίο στην ουσία είναι και μια απώλεια εισοδήματος. Δηλαδή τα έχουμε όλα, Δημήτρη, είναι ένα αρκετά χαώδες σύστημα η ελληνική οικονομία. Έχουμε παραοικονομία, μαύρο χρήμα, το οποίο κινείται σε ψηλά ποσοστά, υψηλότερα κατά τεκμήριο από αυτά που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Έχουμε αύξηση τιμών. Οι μισθοί και οι αμοιβές είναι κολλημένες ήδη από την εποχή των μνημονίων.
Αυξάνονται, εντάξει, δεν είναι ότι αυξήθηκε η κατώτατος μισθός, έχει αυξηθεί
πανελειμμένα. Ο κατώτατος αυξήθηκε, όλοι οι μισθοί είναι παγωμένοι. Οι τριετίες δεν είναι λεγόμενες, δεν έχουν ξεπαγώσει, πάλι στο παρελθόν.
Εξαρτάται, οι ιδιωτικές εταιρείες, υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αυξήσει, εξαρτάται. Στο δημόσιο τομέα είναι που όντως είναι παγωμένοι οι μισθοί.
Όχι και στον ιδιωτικό τομέα, μην το λέμε έτσι γενικά. Παλιά υπήρχαν λεγόμενες τριετίες, δηλαδή υπήρχε μια ορίμανση, είχες ένα μισθό Χ, κάθε τρία χρόνια έπαιρνες μια αύξηση λόγω παλαιότητας κτλ. Αυτό καταργήθηκε το 2012, το 2012 λόγω μνημονίων και έκτοτε δεν έχει επανέλθει. Βεβαίως αυτό δεν εμποδίζει μια ιδιωτική εταιρεία να κάνει μια αύξηση, αλλά πλέον δεν υπάρχει η λεγόμενη συλλογική διαπραγμάτευση η οποία οδηγούσε υψηλότερα τους μισθούς. Όλα αυτά έχουν υποχωρήσει και υπάρχει μια στασιμότητα των μισθών και των αμοιβών.
Λοιπόν, έχουμε μαζί μας όμως νομίζω τον κύριο Νίκο Βέτα, καθηγητή οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕΜ. Τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι κύριε Βέτα.
Καλό μεσημέρι και σας.
Να ξεκινήσουμε.
Εγώ θα έλεγα να το ξεκινήσουμε από αυτό, να μας σχολιάσει αυτό που συζητάμε.
Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πάω. Το 2022 τα ελληνικά νοικοκυριά ξόδεψαν 154 δις ευρώ και δήλωσαν στην εφορία μόλις 84 δις. 70 δις δηλαδή ξόδεψαν παραπάνω. Ταυτόχρονα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3 δις ευρώ. Με άλλα λόγια, η παραοικονομία αυξήθηκε στα 70 δις από 50 νομίζω την προηγούμενη χρονιά. Τι γίνεται εδώ πέρα, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Μήπως τελικά δεν θέλουμε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή γιατί είναι πολύ ψηφοφόροι, οι ψήφοι μάλλον των φοροφυγάδων.
Πρώτα απ' όλα ποιοι να μην θέλουμε, εγώ και εσείς.
Σαν πολιτεία εννοώ.
Να σας πω 2-3 σκέψεις πάνω στο θέμα. Η πρώτη σκέψη είναι ότι η αριθμητική την οποία μόλις παρουσιάσατε, που είναι να συγκρίνουμε τη συνολική κατανάλωση με το συνολικό φορολογηθέν εισόδημα ή το δηλωθέν εισόδημα, χρήσιμη είναι, αλλά δεν είναι απόλυτα σωστή.
Σωστό.
Γιατί η κατανάλωση μπορεί να προκύπτει από άλλες πηγές. Λέω μόνο μία πηγή αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ότι κάτι το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι η συστηματική αύξηση της αξίας των ακινήτων. Και τα ακίνητα είναι το κύριο περιουσιακό στοιχείο των Ελλήνων. Δεν έχουμε ελάχιστα άλλα περιουσιακά στοιχεία, μετοχές, ομόλογες, ασφαλιστικά κτλ. Άρα σας λέω μόνο ένα, κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Δηλαδή, αυξήθηκε η αξία των ακινήτων. Αυτά τα ακίνητα όμως δεν είναι ρευστά.
Πώς δεν είναι ρευστά?
Εννοείς ότι πούλησε ο κόσμος ακίνητα, είχε παραπάνω εισόδημα και το ξόδεψε?
Τα πουλάει ακίνητα. Ή τα νοικιάζει, γιατί όταν αυξάνονται τα ενίκια και τα ενίκια φεύγουν από την τσέπη του κάποιου, αλλά μπαίνουν και στην τσέπη κάποιου άλλου.
Ναι, τα ενίκια λογικά δηλώνονται όμως. Θα πρέπει να δηλώνονται. Άρα γυρνάμε στον προηγούμενο υπολογισμό.
Κάποια από αυτά δηλώνονται. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα της φοροδιαφυγής ή της παραοικονομίας, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όπως ξέρουμε, αυτό έχει πάρα πολλές στοιχές και μην ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια, είναι ένα οργανικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πας να το βγάλεις, θα πρέπει να δεις και τι άλλο αλλάζεις. Κατά τη δική μου την ανάγνωση, έχουμε μιλήσει οι τρεις μας πολλές φορές, πρέπει να είναι στρατηγικό στόχος κάποιου που κοιτάει την ελληνική οικονομία να μειώσει σταδιακά το κομμάτι της παραοικονομίας. Υπάρχει και άλλη άποψη. Υπάρχει η άποψη ότι όσο κυκλοφορεί το χρήμα, καλό είναι. Εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό, διότι θεωρώ ότι βραχυχρόνια μπορεί να κάνει κάποιο καλό και το έχουμε δει. Το γεγονός, όπως αναφέρατε πριν, ότι μεγαλώνει και αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια, συνολικά αυξάνεται, αναπτύσσεται η οικονομία, αναπτύσσεται και η παραοικονομία. Και αυτό θρέφει την κατανάλωση, κατά κύριο λόγο η ανάπτυξή μας, σε μια οικονομία που είναι τόσο μεγάλο κομμάτι κατανάλωση, δεν μπορεί παρά βραχυχρόνια να στηρίζεται στην κατανάλωση. Άσε το μακροχρόνιο. Αυτό το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Άρα πρέπει κανείς να ξεχωρίσει τι είναι αυτό στο οποίο θέλεις να πας. Και αυτό που θέλεις να πας είναι ότι σταδιακά αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το μειώνεις. Πώς μπορείς να το μειώνεις? Γιατί κάνατε ένα ρητορικό και νομίζω σωστό ερώτημα, εάν θέλουμε να το μειώσουμε. Εάν μειωθεί, αυτό δεν γίνεται χωρίς κόστος. Πολλοί κόσμος, ο οποίος άμεσα ή έμεσα ωφελείται, θα δυσαρεστηθεί. Για να κάνω μια παύση, γιατί βλέπω ότι θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, απλώς να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε χειριστεί όλα αυτά τα χρόνια την ίδια την κατοικία, την αγορά κινήτων ευρύτερα, ήταν κάτι το οποίο πήγαινε χέρι-χέρι με τη φοροδιαφυγή. Γιατί ένας συστηματικός τρόπος για να ασπρίζει το μαύρο χρήμα ήταν η αγορά σπιτιών σε πραγματικές αξίες, ήταν πολύ υψηλότερες από αυτές τις αξίες που δηλώνονταν.
Τώρα, για να πάμε στη φοροδιαφυγή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση αν είναι οριζόντια μέτρα, αν πρόκειται στην ουσία για αύξηση φορολόγησης, αν είναι ισοπεδωτικό ή όχι. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι καταρχάς να το σχολιάσετε, αλλά δεύτερον, αυτό τώρα είναι μια αλλαγή δομική, διαρθρωτική στον τρόπο που γίνεται η φορολογία. Γιατί έχουμε ακούσει και εδώ και αρκετά χρόνια ότι και αυτοί που ασχολούνται ειδικά με τα φορολογικά σου λένε ότι υπάρχει τρόπος να πιάσεις τη φοροδιαφυγή με διάφορους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να πας στη δαπάνη, σε αυτά που ξοδεύουν. Άμα σε υποχρεώνουν να αγοράζεις με τρόπους, ας πούμε, με ηλεκτρονικές πληρωμές και γίνει μια διασταύρωση, αν δεν έχεις δηλώσει τα χρήματα, κάπου θα σε βρούνε. Ή ακόμη, αν περνάς τα έξοδα, μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα που πληρώνεις σε επαγγέλματα τα οποία λέμε ότι κατά τεκμήριο φοροδιαφεύγουν. Π.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, δικηγόροι, γιατροί. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
Βάλατε πολλά ερωτήματα και όλα όχι εύκολα.
Σας έχουμε για τα δύσκολα, κύριε Βέτα.
Ευχαριστώ που το σκέφτεστε έτσι. Λοιπόν, για να δούμε ουσιαστικά τι γίνεται. Πρώτον, με ρωτήσατε να το κρίνω και αν μου αρέσει σαν μέτρο.
Αν είναι διαρθρωτική αλλαγή, αν πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο που απλώς θα φέρει λεφτά στον προϋπολογισμό, δηλαδή.
Ναι, η απάντηση εδώ πρέπει να είναι σαφής. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι διαρθρωτική αλλαγή κάτι το οποίο λέει ότι έχω ένα πρόβλημα, δεν έχω άλλον τρόπο, τουλάχιστον βραχυχρόνια, να το αντιμετωπίσω το πρόβλημα, άρα προσπαθώ να περιορίσω την αιμορραγία. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι αυτό το μέτρο. Ως αυτό μπορώ να το κρίνω και θετικά και αρνητικά. Γιατί και το Δημόσιο Ταμείο έχει και αυτό την αξία του να γεμίζει. Όπως επίσης πρέπει να πω ότι δεν με δυσαρεστεί να βλέπω μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι και σε κάτι στο οποίο μπορώ να γίνω δυσάρεστος θα το κάνω εάν είναι για να έχω κάποιο είδους εξισορρόπηση στις πηγές των εισοδημάτων. Πάω όμως ότι δεν μου αρέσει, και αυτό το οποίο δεν μου αρέσει είναι ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Αντίθετα, κάθε οριζόντιο μέτρο, υποθέτω ότι και η κυβέρνηση το αναγνωρίζει αυτό, δημιουργεί αδικίες. Γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί πράγματι να δουλεύει για χαμηλότερα εισοδήματα και τώρα να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο από ό,τι θα έπρεπε. Υπάρχει και κάποιος ο οποίος από την άλλη πλευρά, εάν δεν ενταθούν οι προσπάθειες, να μην μπορέσει να μην πληρώσει αυτά που το αναλογούν. Αυτή είναι η φύση των οριζόντιων μέτρων. Εγώ το βλέπω σαν μια αμυντική κίνηση του κράτους. Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, μέχρι να μπορέσω να το αντιμετωπίσω, ας πάρω κάποια περισσότερα έσοδα. Ο καθένας μας ας το κρίνει με τα θετικά και με τα αρνητικά που έχει μια τέτοια αμυντική κίνηση. Ρωτήσατε όμως επίσης εάν σταδιακά υπάρχει κάποια βελτίωση. Ναι και όχι. Πού υπάρχει βελτίωση? Τα κίνητρα τα οποία έχουν υπάρξει, είτε γιατί αυτά νομοθετήθηκαν, είτε γιατί τα έφερε έτσι η ζωή. Τι εννοώ η ζωή? Όταν έγιναν τα capital controls, μάθαμε όλοι ότι αυτή η κάρτα του ATM που την είχαμε για να βγάζουμε χρήματα από το μηχάνημα, μπορούσες με αυτή την κάρτα να πας να αγοράσεις παντού. Θυμάστε εκείνη την εποχή, το καλοκαίρι του 2015. Αυτό ήταν ένα τεράστιο σοκ στον τρόπο, θετικό σοκ θα έλεγα, στον τρόπο με τον οποίο πολλοί κόσμος, ιδίως ο κόσμος μεγάλης ηλικίας που δεν χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικά μέσα, έμαθε να πληρώνει μέσα στην πανδημία. Για να μην πιάνουμε χαρτονομίσματα. Πηγαίναμε και ανέπαφα αγοράζαμε, έστω και στο περίπτερο. Όλο αυτό βοήθησε πάρα πολύ, όπως βοήθησε και το ότι έχει ανέβει το μερίδιο των αγορών online. Γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλο αυτό το σύστημα και αυτό είναι μια παρακολούθηση, η παρακολούθηση αυτής της τροχιάς των δημόσιων εσόδων που κάνουμε στο ΙΟΒΕ λέει ότι όσο μεγαλώνουν οι ηλεκτρονικές πληρωμές στις λιανικές αγορές, τόσο αυξάνονται τα έσοδα. Η εκτίμηση είναι ότι αυτό προσθέτει 3 με 4 δισεκατομμύρια στο ΦΠΑ κάθε χρόνο, όσο αυτό προχωράει και πηγαίνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα έχει υπάρξει βελτίωση. Υπάρχουν όμως, επειδή υπάρχει και το ναι και το όχι, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Γιατί αναφέρατε πριν να επανέλθω λίγο στο τι είναι αυτό το οποίο λύνει αυτό το πρόβλημα. Αυτό λύνει το πρόβλημα του μικρού μαγαζιού, το οποίο πριν δεν έδειχνε τα έσοδα που είχε και έβαζε στην τσέπη το ΦΠΑ και ένα φόρο εισοδήματος. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα αυτού ο οποίος έχει μεγάλα έσοδα και τεχνητά παριστάνει ότι έχει δαπάνες, άρα εκεί χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι και εκεί εγώ πρέπει να ρωτήσω εάν θα έπρεπε να τρέξουν περισσότερο αυτοί οι έλεγχοι. Πρέπει να τρέξουν, είναι εύκολο να τρέξουν. Έχουμε τώρα αυτά τα δεδομένα.
Μάλιστα.
Άρα με δύο λόγια, σίγουρα δεν μπορεί να με ευχαριστεί ένα οριζόντιο μέτρο παρά μόνο ως μια αμυντική κίνηση πριν το υπόλοιπο σύστημα έρθει και κουμπώσει.
Κύριε Βέτα, ορισμένοι, λίγοι, εν πάση περιπτώσει, προτείνουν την υιοθέτηση του αμερικανικού μοντέλου, όπου μπορεί ο κάθε φορολογούμενος να αφαιρεί τις δαπάνες του από τα έσοδά του και έτσι να προκύπτει το φορολογητέο εισόδημά του, οπότε τότε έχει κίνητρο να ζητάει αποδείξεις από παντού. Εσείς αυτό πώς θα το βλέπατε?
Πρώτα απ' όλα δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι αμερικάνικο μοντέλο, αλλά αυτό το σύστημα το οποίο το λένε όσοι το προτείνουν ως έσοδα-έσοδα έχει κάτι θετικό για το οποίο θα σας μιλήσω σε μισό δευτερόλεπτο, αλλά πρώτα να σας πω γιατί δεν μπορεί να δουλέψει έτσι όπως το παρουσιάζουμε απλά. Ένας πρώτος λόγος είναι διότι θα είναι τεράστιο λάθος να φορολογεί κανείς περισσότερο την αποταμίευση παρά την κατανάλωση. Δηλαδή, εσείς βάλατε 100 ευρώ στην τσέπη σας, εάν τα ξοδέψετε αυτά δεν θα φορολογηθούν με το σύστημα που προτείνετε. Εάν όμως τα αποταμιεύσετε, τότε θα φορολογηθούν. Αυτό είναι θέμα. Όπως επίσης είναι θέμα ότι επειδή ένα τέτοιο σύστημα αναγκαστικά δεν θα τους πιάνει όλους, τους ηλικιωμένους, κάποιους αναξιοπαθούντες, μικρά παιδιά, θα μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα παράλληλων δαπανών, έτσι ώστε τελικά πολύ δύσκολα να υπάρχει κάτι που μένει στο τέλος της ημέρας. Έχοντας όμως πει αυτά, η καρδιά του επιχειρήματος που είναι βάλε τον κάθε φορολογούμενο να έμεσα, χωρίς με κάποιον άλλο τρόπο, μέσω των κινήτρων να δημιουργεί την τάση στον διπλανό φορολογούμενο να δηλώνει, γιατί αυτό ουσιαστικά γίνεται. Εάν εσείς έχετε να δηλώσετε δαπάνες, τότε εάν εγώ κλέβω, σας δημιουργώ εσάς πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το οποίο και εμείς είχαμε προτείνει ως ΙΟΒΕ για τα κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές. Γιατί ηλεκτρονικές? Γιατί είναι αυτές τις οποίες δεν μπορούσες να γυρίσεις πίσω το ρολόι της μηχανής. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να υπάρξει ένταση. Δηλαδή, ειδικότερα σε περιοχές της οικονομίας όπου υποψιαζόμαστε ότι είναι πιο εύκολο κανείς να βάλει τα χρήματα στη τσέπη του, είτε αυτά μπορεί να είναι στον ευρύτερο ιατρικό χώρο, είτε αυτά μπορεί να είναι στο χώρο της οικοδομής, είτε μπορεί να είναι σε διαφόρων ειδών υπηρεσίες, τότε οι δαπάνες αυτές θα έπρεπε με πολύ υψηλό συντελεστή να αφαιρούνται πράγματι από το φορολογητέο εισόδημα. Άρα ως αρχή, αλλά με μία προσαρμογή, συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε αυτά τα 2-3 σημαντικά πραγματάκια τα οποία είπα πριν.
Την αποταμίευση λοιπόν. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα. Το συζητάγαμε και πριν. Έχουμε πληθωρισμό. Πληθωρισμό σημαίνει ότι χάνουμε λεφτά, έτσι. Ξοδεύουμε περισσότερα για να αγοράσουμε τα ίδια πράγματα. Ή αν δεν μπορούμε να ξοδέψουμε περισσότερα, αγοράζουμε λιγότερα πράγματα. Στην ουσία, μπορεί να έχουμε την ψευδέστηση ότι έχουμε τα ίδια λεφτά στη τσέπη, αυτό που ορισμένοι οικονομολόγοι λένε ψευδέστηση του χρήματος, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε υποστεί μείωση των πραγματικών εισοδημάτων. Ερώτημα, πώς βλέπουμε επίσης ότι έχουν μετά τα μνημόνια έχουν καταργηθεί κάποιες αυτόματες αναπροσαρμογές που γινόντουσαν στις τριετίες κλπ. Τώρα θα επανέλθουν σταδιακά, αλλά κατά το μεγάλο μέρος δεν υπάρχουν. Έχει γίνει μια αύξηση στον κατώτατο μισθό, αλλά οι υπόλοιποι μισθοί Στον δημόσιο τομέα είναι ακίνητη. Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχουν αυτές οι λογικές αναπροσαρμογές. Καταρχάς, θέλω να σας ρωτήσουμε, ο ιδιωτικός τομέας, επειδή εσείς το παρακολουθείτε, αυξάνει τους μισθούς? Και το δεύτερο, ας πούμε, θέμα είναι πώς μπορεί να ανακτήσουν οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, τα λεφτά που χάσανε λόγω ακρίβειας?
Λοιπόν, να σας απαντήσω όσο πιο επιγραμματικά μπορώ σε αυτά που ρωτάτε, αν και είναι το πιο σημαντικό ερώτημα για το πού πάει η οικονομία και πώς αυτή μεταφράζεται στην τσέπη του καθενός. Πρώτον, όλα αυτά τα χρόνια που άρχισε να εξισορροπεί το σύστημα μετά τη μεγάλη κρίση, αν αρχίσουμε να το μετράμε μετά το 16-17, που η οικονομία άρχισε σιγά σιγά να εξισορροπεί, μετά έγινε η λήξη περί του μνημονίου, έγινε η σταδιακή άρση των capital controls, μέσα σε όλη αυτή την πορεία είχαμε μείωση της ανεργίας και συστηματική αύξηση του πραγματικού μέσου μισθού. Πραγματικού σημαίνει διαφορά με τον όποιο πληθωρισμό, η οποία δεν ήταν μικρή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτή ήταν περίπου 1-2% το χρόνο σε πραγματικούς όρους. Καθόλου μικρή. Εάν το σκεφτεί κανείς που μπορεί να είσαι και που μπορεί να είσαι σε 10 χρόνια. Αυτό άρχισε να γίνεται και όλο πιο έντονο σε συγκεκριμένες περιοχές οικονομίας τα τελευταία 3-4 χρόνια που πήραν μπρος. Με το που ξαναπήρε μπρος η οικοδομή, δεν βρίσκεις άνθρωπο να δουλέψει, και όταν δεν βρίσκεις άνθρωπο να δουλέψει, αυτός που θα δουλέψει παίρνει περισσότερα. Σήμερα που μιλάμε, αυτός ο άνθρωπος παίρνει σε πραγματικούς όρους αρκετά περισσότερα από ό,τι έπαιρνε πριν από 3-4 χρόνια.
Μάλιστα.
Το ίδιο παίρνουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι όσοι εργάζονται στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής, μηχανικοί, σε διαφόρων ειδών έργα. Άρα υπάρχουν πολύ μεγάλες περιοχές της οικονομίας. Ο τουρισμός επίσης έχει πάρει μπρος. Αυτό όμως δεν είναι ομοιόμορφο. Έχουμε άλλες κατηγορίες, κυρίως υπάλληλοι γραφείων, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κάποια ειδική εξειδίκευση, όπου αυτά έχουν μείνει καθυλωμένα και εκεί ο πληθωρισμός τους τρώει το πραγματικό εισόδημα. Ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο αυξάνονται οι μισθοί είναι πάρα πολύ απλός και είναι, εάν χρειάζονται χέρια και μυαλά, και αυτό πλέον είμαστε σε τέτοια έλλειψη, άρα αναμένει κανείς ότι θα συνεχιστεί και αν υπάρχει ανταγωνισμός για αυτούς τους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα τελευταίο μόνο το οποίο συνδέει τις δύο συζητήσεις που κάναμε, τις φοροδιαφυγής και των πραγματικών μισθών, που είναι η κλίμακα το πώς φορολογούμε τα δηλούμενα εισοδήματα. Και εκεί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, διότι τι έχουμε τώρα, έχουμε εισοδήματα που κρύβονται, έχουμε εισοδήματα που δηλώνονται, αλλά και τους μισθωτούς δεν φορολογούνται αν είναι κάτω από τις 10.000 ευρώ. Αλλά αν αρχίσεις και τα εισοδήματά σου, τα μεικτά, αρχίζουν να γίνονται αξιοπρεπή και μετά λίγο πιο σοβαρά, η επιβάρυνση φορολογική και ασφαλιστική είναι τόσο μεγάλη που είναι τροχοπέδι για την ανάπτυξη.
Ήσασταν σαφείς, κύριε Βέτα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Βέτας, καθηγητής οικονομικών και επικεφαλής του ΙΟΒΕ. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Yeah.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί. Δημήτρης Κοντογιάννης και Γιώργος Παπαγιωρίου στα μικρόφωνα και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, το γραμματέα του Μέρα 25. Καλό μεσημέρι, κύριε
Καλό
Βαρουφάκη.
Μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, σας τηλεφωνήσαμε γιατί εκτός από πολιτικός, είστε και συγγραφέας και οικονομολόγος και βλέπουμε τώρα στο καινούριο σας βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί στην Αγγλία, ο οποίος μιλάει για το τέλος του καπιταλισμού. Ο τεχνοφεουδαλισμός σκότωσε τον καπιταλισμό. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος και θα θέλαμε λίγο έτσι να το συζητήσουμε γιατί έχει και μια ευρύτερη επικαιρότητα πέρα από το ενδιαφέρον που έχει το αυτονόητο, μια ευρύτερη επικαιρότητα γιατί γίνεται μια συζήτηση για το ρόλο της αριστεράς, τις σχέσεις με το κεφάλαιο κτλ. Μιλήστε μας τώρα, τι είναι ο τεχνοφεουδαλισμός και τι λέει το βιβλίο σας.
Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Το βιβλίο καταρχάς θα βγήκε στα ελληνικά τέλη Ιανουαρίου, προς το παρόν είναι μόνο στην Αγγλία. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια υπόθεση εργασίας, μια εκτίμηση που γνωρίζω ότι ακούγεται ηχή πάρα πολύ περίεργη στα αυτιά των ανθρώπων, γιατί όπου και να κοιτάξουμε γύρω μας και πιο μακριά θα δούμε το θρίαμβο του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο θριαμβεύει ολοκληρωτικά, ιδίως μετά το 1991, εναντίον της οργανωμένης εργασίας, των συνδικάτων, της μισθωτής εργασίας. Έχουμε ένα πλήρη θρίαμβο του κεφαλαίου. Οπότε αυτό το οποίο ουσιαστικά λέω είναι ότι έχει γίνει το εξής. Το κεφάλαιο ήταν τόσο πετυχημένο, θριάμβευσε τόσο κατά κράτος τα τελευταία 20-30 χρόνια και ιδίως μετά την κρίση του 2008 και θα σας πω δύο κουβέντες γι' αυτό αν έχουμε την ευκαιρία. Γιατί μετά το 2008, που όπως ένας κορονοϊός, ένας ιός της γρήπης μεταλλάσσεται και γίνεται ακόμα πιο τοξικός, έτσι το κεφάλαιο μεταλλάχθηκε και δημιουργήθηκε μια νέα μορφή κεφαλαίου που στα αγγλικά το λέω cloud capital, από το cloud του υπολογιστικού νέφους, που απεδείχθηκε τόσο τοξικό που σκότωσε τον οργανισμό στον οποίο ζει, ο οποίος είναι ο καπιταλισμός. Και δημιουργήθηκε κάτι πολύ χειρότερο, το οποίο το ονομάζω, εσείς το είπατε, τεχνοφεουδαλισμό. Εγώ το λέω τεχνοφεουδαρχία. Χρησιμοποιώ τη λέξη φεουδαρχία. Οπότε, εδώ έχουμε μια ιστορία, αν έχω δίκιο σε αυτό που λέω, έχουμε μια ηρωνία της ιστορίας. Το καπιταλισμό δεν τον σκότωσε η οργανωμένη εργασία, το αριστερό κίνημα, ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός, το σκότωσε το ίδιο το κεφάλαιο. Το οποίο είναι, ξέρετε, μια διαλεκτική αντίφαση που θα άρεσε νομίζω στον Κάρλο Μάρξ. Το θέμα είναι αν είναι αληθινό αυτό που λέει ή όχι.
Για να καταλάβουμε, συγγνώμη, τεχνοφεουδαρχία, πράγματι εγώ το διάβασα στα αγγλικά που είναι τεχνοφεουδαλισμ. Αυτή η τεχνοφεουδαρχία, μιλάτε τώρα για τους μεγάλους ψηφιακούς κολοσσούς, έτσι, Αμερικάνικους κυρίως, αλλά και Κινέζικους πλέον θα δούμε σε λίγο. Δηλαδή Google, Facebook, για αυτά μιλάτε, που έχουν επικρατήσει και είναι πανίσχυρα.
Ναι, καλά, καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η Amazon και η Facebook. Παρεμπιπτόντως, σήμερα είναι Black Friday. Σας το λέω αυτό γιατί η προοδευτική διεθνής, το Progressive International, στο οποίο συμμετέχω και εγώ και το κόμμα μας, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, γιατί είναι η τρίτη συνεχής χρονιά που 24 Νοεμβρίου, σε αυτό το λεγόμενο Black Friday, που είναι ένα πανηγύρι καταναλωτισμού, σήμερα έχουμε τη μεγάλη απεργία εναντίον της Amazon. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί, ώρα Βιετνάμ, στο Βιετνάμ, με το πρώτο φως. Από εκεί πήγε στο Μπαγκλαντές, από εκεί στην Ινδία. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε την απεργία στις αποθήκες Amazon στη Γερμανία. Σε λίγο όταν ξημερώσει εκεί θα είναι στο New Jersey και θα καταλήξει στο Seattle. 200 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση παγκοσμίως σήμερα. Στο πλαίσιο αυτού του αγώνα εναντίον στις τεχνοπεδαργίες που εκπροσωπεί η Amazon, αλλά δεν είναι μόνο η Amazon. Να σας θυμίσω την eFood στη χώρα μας, τη Scrooge, τη Volt. Αυτό το πλέγμα των τεχνοφέουδων, όπως το λέω στο βιβλίο, πλέον απομυζά όλο και μεγαλύτερο κομμάτι των καπιταλιστικών κερδών και έχουμε αυτή την επέκταση των ορίων της τεχνοφεουδαρχίας. Αλλά για να είμαστε συγκεκριμένοι, όταν λέω σκότωσε τον καπιταλισμό, τι εννοώ? Το κεφάλαιο είναι παντού. Οι καπιταλιστές είναι παντού. Πώς είναι δυνατόν να μιλάω για καπιταλισμό ο οποίος πεθαίνει ή έχει πεθάνει ήδη? Εξαρτάται πώς τον ορίζεις. Εγώ τον ορίζω πολύ απλά τον καπιταλισμό. Είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η αγορά και ο άλλος πυλώνας είναι το κέρδος. Το κέρδος είναι, αν θέλετε, το καύσιμο το οποίο κινεί τη μηχανή της οικονομίας, μιας καπιταλιστικής οικονομίας, Και η αγορά είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται όλα. Η αγορά και η πώλη της εργασίας, των μηχανημάτων, της γης κτλ. Αυτό που λέω είναι ότι όταν μπει στην Amazon, μια και στην Black Friday και με τη σημερινή παγκόσμια διεθνή απεργία εναντίον της Amazon, όταν μπει στην Amazon, με αυτό που υπολογιστή, από το κινητό σου, έχει φύγει από τον καπιταλισμό. Βρίσκεσαι σε έναν χώρο που ανήκει σε έναν άνθρωπο, τον κύριο Jeff Bezos, ένας άνθρωπος, έτσι. Αυτό που βλέπεις μέσα στην Amazon ή στη Scrooge στην Ελλάδα ή σε πάρα πολλές τέτοιες επιχειρήσεις, πλατφόρμες ψηφιακές, με το που μπαίνεις σε μια τέτοια ψηφιακή πλατφόρμα, βλέπεις πάρα πολλούς πολιτές και πάρα πολλούς αγοραστές. Έτσι, αγοράζεις ηλεκτρικά ποδήλατα, κουζίνες, ψυγεία, τα πάντα αγοράζεις μέσα εκεί. Και φαίνεται σε μια μεγάλη αγορά, αλλά δεν είναι. Γιατί είναι μια πλατφόρμα στην οποία γίνονται συναλλαγές. Αλλά αγορά δεν είναι στην αγορά, όταν πας σε μια λαϊκή αγορά. Ή ακόμα και σε ένα μολ που πας. Mm-hmm. Έχεις πάρα πολλά μαγαζιά. Περπατάμε μαζί χέρι-χέρι, δίπλα-δίπλα, κοιτάμε τα μαγαζιά, βλέπουμε τέτοια πράγματα. Αγοράζουμε, δεν αγοράζουμε. Υπάρχει μια ελευθερία στην αναζήτηση. Όταν μπαίνεις στην Amazon, δεν υπάρχει καμία ελευθερία στην αναζήτηση. Ο αλγόριθμος της Amazon, που ξέρει, σε ξέρει καλύτερα από ό,τι σε ξέρει η γυναίκα στο παιδί σου ή ο άντρας σου, σε ξέρει πάρα πολύ καλά ο αλγόριθμος, σε έχει παρακολουθήσει μέσα από όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει στο διαδίκτυο, έτσι, σε ζευγαρώνει με έναν πολιτή. Με έναν πολιτή ή δύο πολιτές ή κάποιους πολιτές. Αν εσείς και εγώ, αν ήμασταν αυτή τη στιγμή στο στούντιο και βγάζετε εσείς τον δικό σας λάπτοπ και εγώ το δικό μου και μπαίναμε στην Amazon ή στη Scrooge και βάζαμε μέσα κάτι, ηλεκτρικό ποδήλατο, έτσι, ή κιάλια, ή air condition, έτσι. Άλλα θα σας έβγαζε εσάς, άλλα θα μου βγάζε εμένα.
Άρα, συγγνώμη, άρα λέτε, αν καταλαβαίνω καλά, ότι καταργείται και αυτή η έννοια της ελεύθερης αγοράς, που ας πάμε πίσω στον Άνταμ Σμιθ, ήταν, ας πούμε, η οποία διασφάλιζε και τα καλά της αγοράς. Αυτό λέμε.
Όχι μόνο της ελεύθερης αγοράς, της αγοράς. Δεν είναι αγορά αυτό το πράγμα. Είναι ένας αλγόριθμος, ο οποίος παίρνει έναν ή δύο ή τρεις πολιτές, επιλέγει ο αλγόριθμος ποιοι πολιτές θα είναι αυτοί που θα επιλέξει και τους ζευγαρώνει με σένα. Mm-hmm. Αυτό, ναι, η Amazon δεν παράγει τα κιάλια, δεν παράγει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Ξέρετε ότι όταν αγοράζεις κάτι από την Amazon, πληρώνεις από αυτό που αν δεις δώσεις 100 ευρώ, τα 30 πάνε στην Amazon. Με άλλα λόγια, τα κέρδη του καπιταλιστή τα έχει ουσιαστικά απομυζήσει ο ιδιοκτήτης αυτού του ψηφιακού φέοδου, αυτού του νεφοφέοδου, πείτε το όπως θέλετε. Γιατί αυτό, όπως, άρα και η αναφορά στη φεουδαρχία. Γιατί στη φεουδαρχία τι γινόταν. Ο φεουδάρχης είχε τη γη, είχε ένα φράχτη γύρω-γύρω, νίκιαζε τη γη σε κολύγους, οι οποίοι τι έκαναν, παρήγαγαν ταραμπόκι, σιτάρι, ερχόταν ο φεουδάρχης και τους έπαιρνε το μπρεπικό του στο τέλος της οδειάς. Υπήρχε και κάποιος που έφτιαχνε, ένα σιδηρουργός, ο οποίος πλήρωνε νίκη στο φεουδάρχη. Ακριβώς αυτό γίνεται τώρα με αυτά τα τέχνοφέουδα, με αυτά τα νεφο, cloud φέουδα.
Κύριε Βαρουφάκη, το 2020 ένας μαρξιστής καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, το ξέρετε φαντάζομαι, ο Σεντρίκ Ντουράν, εξέδωσε ένα βιβλίο με θέμα τον τεχνοφεουδαρχισμό, στο οποίο επιχειρηματολογεί ότι ο βιομηχανικός καπιταλισμός ως μέσο παραγωγής έχει αντικατασταθεί από ένα νέο είδος, τον καπιταλισμό των ραντιέριδων, με τις ψηφιακές τεχνολογίες να σκοτώνουν τον ανταγωνισμό στην παραγωγή αγαθών. Εσείς λίγο πολύ το ίδιο πράγμα λέτε, συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, έχω επηρεαστεί, αλλά δεν λέω το ίδιο πράγμα. Λέω κάτι αντίστοιχο, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα ή πολύ διαφορετικά ή πολύ πιο προηγμένα από ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο. Υπήρξε και η Ζούμποφ με τον καπιταλισμό της παρακολούθησης, το Surveillance Capitalism, και αυτό είναι ένα σημαντικό βιβλίο. Να σας πω που διαφωνώ, γιατί η δική μου υπόθεση εργασίας πηγαίνει λίγο πιο μακριά. Όπως σωστά είπατε, οι συγκεκριμένοι συγγραφείς μιλούν για μια άλλη μορφή καπιταλισμού. Για τον καπιταλισμό της πλατφόρμας, για ένα μονοπωλιακό ψηφιακό καπιταλισμό. Εγώ θεωρώ ότι. Γιατί θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πιο προωθημένα από αυτό. Έχει δημιουργηθεί μια νέα μορφή κεφαλαίου. Δεν είναι απλά ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες αυξάνουν τη μονοπωλιακή δύναμη του πολιτή, Δηλαδή, αυτό, ο Henry Ford, ο Thomas Edison, ο Westinghouse, έτσι, αργότερα η IBM, είχαν μονοπωλιακή εξουσία. Και η IBM ήταν από τις εταιρείες που ξεκίνησε και να έχει και ψηφιακή κιόλας, έτσι. Κάποια στιγμή όλοι οι υπολογιστές ήταν IBM στην δεκαετία του 60 και του 70. Και βέβαια μέσα από αυτή τη μονοπωλιακή δύναμη είχαν και την οικονομική ικανότητα, λόγω των υπερκερδών, των μονοπωλιακών κερδών που έβγαζαν, να έχουν πολύ καλούς διαφημιστές, οι οποίοι να οθούν όλους εμάς τους καταναλωτές στο να αγοράσουμε τα προϊόντα τους. Το οποίο αύξησε ακόμα περισσότερο η μονοπωλιακή της εξουσία. Αυτό που λέω για την Amazon τώρα, και όχι μόνο για την Amazon, χρησιμοποιώ την Amazon ως παράδειγμα, είναι ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η Amazon δεν σου πουλάει, η Ford σου πουλάει για το αυτοκίνητο, η IBM σου πουλάει για τον υπολογιστή. Έτσι. Ο Edison σου πουλάγε από το λαμπτήρα μέχρι και το ηλεκτρικό ρεύμα για να ανάβει ο λαμπτήρας. Η Amazon δεν σου πουλάει τίποτα ίδια. Είναι μεσολαβητής, ουσιαστικά είναι ένας φεουδάρχης ο οποίος κάνει εσένα να παράγεις δωρεάν εργασία, όχι μισθωτή, δωρεάν εργασία. Γιατί εμείς χτίζουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, αυτό το κεφάλαιο, το cloud capital όπως το ονομάζω, αυτών των επιχειρήσεων. Κάθε φορά που μπαίνεις στην Amazon και λες μ' αρέσει αυτό το βιβλίο ή δεν μ' αρέσει, γράφεις ένα review ή απλά σχολιάζεις ή αγοράζεις. Προσθέτεις στο κεφάλαιο αυτής της επιχείρησης. Κάθε φορά που ψάχνεις κάτι στο ψαχτήρι της Google ή χρησιμοποιείς τα Google Maps για να πας κάπου. Ή δεν θα τα χρησιμοποιείς. Απλά τα έχεις ανοιχτά, χωρίς καν να το ξέρεις. Το κινητό σου ξέρει που βρίσκεσαι και βελτιώνει την ικανότητα της Google Maps να λέει στον υπόλοιπο κόσμο πηγαίνετε από αυτό το δρόμο γιατί έχει λιγότερη κίνηση. Άρα προσθέτεις στο κεφάλαιο της εταιρείας, πρώτη φορά στην ιστορία του καπιταλισμού, έτσι, από την αρχή του καπιταλισμού, προσθέτεις χωρίς να είσαι μισθωτός. Μέχρι τώρα, όποιος έφτιαχνε μια έτοιμη μηχανή, έτσι, έπρεπε να προσλάβει έναν εργαζόμενο ή κάποιους εργαζόμενους να δουλέψουν με μισθό για να διαφτιάξουν αυτό το κεφάλαιο. Τώρα δημιουργούμε κεφάλαιο, αυτό που ονομάζω cloud capital, για τους τεχνοφεουδάρχες, οι οποίοι το χρησιμοποιούν για να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να μας πείθουν να αγοράζουμε κάτι, αυτό το κάνανε παλιά και οι διαφημιστές. Έτσι. Αλλά την ώρα που μας πείθουν να αγοράσουμε κάτι, έτσι, είναι παλιά ένας διαφημιστής έπειτα να πας να αγοράσεις ένα Volkswagen, πήγαινε σε Volkswagen να το αγοράσεις. Τώρα, το ίδιο κεφάλαιο, το οποίο είναι αυτοματοποιημένο, ο ίδιος αλγόριθμος, που σε πείθει να αγοράσεις κάτι, στο πουλάει κιόλας εκτός αγορών. Δεν πας στο μαγαζί, ο ίδιος ο αλγόριθμος, αυτός, δηλαδή ο ιδιοκτήτης που έχει τον αλγόριθμο που σε πείθει να αγοράσεις κάτι, έχει και τη δυνατότητα να συγχρώσει και 30-40% της τιμής της αγοράς επειδή θα στο πουλήσει εκτός αγορών. Αυτό, αγαπητοί μου κύριοι, δεν είναι καπιταλισμός. Καλώς ήρθατε στην τεχνοφεουδαρχία, όπως λέω.
Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα όμως και το λίγο να το φέρουμε στα μέτρα τα.
Να μπορώ να κάνω μια.
Α, ναι, συγγνώμη.
Μια και αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα.
Να πω απλώς ότι έχουμε ακόμα 7 λεπτά και θέλουμε να το προσγειώσουμε και στα πολιτικά. Τι μπορούμε να κάνουμε, πες Δημήτρη.
Ναι. Αυτές οι τεχνολογικές εταιρείες, οι μεγάλες στις οποίες αναφερθήκατε, η Amazon και όλες αυτές, δαπανούν επίσης λεφτά για R&D, έτσι δεν επενδύουν. Όπως κάνουν και οι άλλες καπιταλιστικές εταιρείες. Επίσης, για να λειτουργήσουν οι Facebook και όλες αυτές, χρειάζονται επίσης φυσικές υποδομές και εκεί πάλι πρέπει να επενδύσουν. Αυτά δεν μετράνε.
Και δεν μετράνε, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Η διαφορά μεταξύ του φεουδάρχη επί φεουδαρχίας και του Μπέζος είναι ότι ο Μπέζος είναι καπιταλιστής. Έχει επενδύσει, αυτό που ακριβώς λέτε. Αλλά έχει επενδύσει τι? Δεν έχει επενδύσει σε παραχθέντα μέσα παραγωγής. Έχει επενδύσει σε παραχθέντα μέσα αλλαγής της συμπεριφοράς μας. Okay. Και να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε το μέγεθος της αλλαγής που έχουν επιφέρει αυτού του είδους οι εταιρείες. Πάρτε μια εταιρεία όπως η General Motors, η Volkswagen, η Alstom. Αυτές οι εταιρείες, τουλάχιστον το 85% των εσόδων τους, πάνε σε μισθούς. Ξέρετε τι ποσοστό της Facebook πάει σε μισθούς? Δεν ξέρετε, θα σας πω. 0,92. Δεν χρειάζεται να σας πω παραπάνω.
Τώρα, να μας πείτε παραπάνω το εξής. Με αυτά που περιγράφετε, και βέβαια είναι ένας καινούριος κόσμος, έτσι ακόμα τον ανοιχνεύουμε, να πω ότι το βιβλίο σας έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις στο εξωτερικό. Το περιμένουμε και στην Ελλάδα για να δούμε αν θα συζητηθούν αυτά τα θέματα και εδώ πέρα. Αλλά βάζει και το θέμα το πολιτικό, κύριε Βαρουφάκη. Ήδη ο καπιταλισμός στην προηγούμενη του μορφή είχε επιτύχει έναν θρίαμβο, όπως είπατε και εσείς, επί της εργασίας. Τώρα, αυτό το καινούριο καπιταλισμό, την τεχνοφεουδαρχία που λέτε, τι πολιτικά μέσα υπάρχουν για να τον αντιμετωπίσεις? Διότι βλέπουμε ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση, εμφανίζεται κάπως ανίσχυρη απέναντι σε αυτούς τους μεγάλους κολοσσούς, τους ψηφιακούς, τους οποίους εσείς ονομάζετε τεχνοφεούδα.
Απολύτως ανίσχυρη. Απολύτως ανίσχυρη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το TFC, που είναι ένας ομοσπονδιακός οργανισμός στην Αμερική, που προσπαθεί να βάλει τα δύο το πόδια σε ένα παπούτσι της Amazon. Δεν υπάρχει πιθανότητα να το κερδίσει. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι από τις... Οπότε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό που σας έδωσα πριν. Χρειάζεται διεθνής οργάνωση των προοδευτικών δυνάμεων που θέλουν να πάρουν πίσω την ιδιοκτησία ουσιαστικά του μυαλού μας. Γιατί αυτό κάνει ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος είναι πανέξυπνος στο να δημιουργεί μικρές αποικίες αυτής της μορφής κεφαλαίου μέσα στο κεφάλι μας. Οπότε δεν είναι μόνο ο καπιταλισμός ήταν καταπληκτικός στο να εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη, τον ανθρώπινο μόχθο. Θυμηθείτε τους μοντέρνους καιρούς του Τσάρλι Τσάπλιν. Σε συνδυασμό με αυτό που εγώ ονομάζω νεφοκεφάλαιο, cloud capital, έχουν τη δυνατότητα πλέον να είναι μέσα στο μυαλό μας. Το παράδειγμα που δίνω του είδους πολιτικής οργάνωσης είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Black Friday εναντίον της Amazon.com. Παγκοσμίως, διεθνώς, σήμερα ήδη έχουμε μετρήσει 30 εκατομμύρια εργαζόμενοι διεθνώς έχουν συμμετάσχει σε αυτήν την απεργία. Αυτό πρέπει να είναι η απαρχή ενός διεθνούς, πραγματικά διεθνιστικού κινήματος, γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους αλγόριθμους. Είμαι ενθουσιασμένος με τους αλγόριθμους. Είμαι πάρα πολύ υπέρ της τεχνολογίας. Το πρόβλημα που έχω είναι ότι έχει το 0,001% των ανθρώπων που είναι ιδιοκτήτες αυτών των αλγόριθμων και το αποτέλεσμα είναι μια ικτρή τεχνοφεουδαρχία που είναι ακόμα χειρότερη και από τον καπιταλισμό.
Κύριε Βαρουφάκη, δεν θα ήταν ευκολότερο, όχι ευκολότερο ίσως, πιο λογικό να προσπαθήσετε να πείσετε τους καταναλωτές αντί για τους εργαζομένους στις αποθήκες της Amazon να μην αγοράζουν προϊόντα το Black την σημερινή μέρα?
Το κάνουμε. Το κάνουμε. Έχουμε δημιουργήσει το λεγόμενο Digital Picket Line.
Φαίνεται όμως ότι μάλλον δεν έχετε και τόσο επιτυχημένοι.
Κοιτάξτε, αρχή είναι. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, στην Γερμανία και στις ΗΠΑ, γιατί ξεκίνησε σήμερα στις 6 το πρωί αυτό, έτσι. Έχουμε ήδη καταγράψει μία μείωση της κίνησης στην Amazon.com της τάξης του 8%. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο πρίγμα για τον Jeff Bezos.
Για την Amazon είναι σημαντικό νούμερο. Τέλος πάντων, τελειώνει ο χρόνος μας. Δεν μπαίνω στον πειρασμό, αν μπορείτε έτσι σχεδόν μονολεκτικά, δηλαδή σε 1-1,5 λεπτό. Ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Θα τη συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση όταν εκδοθεί το βιβλίο σας. Σας δεσμεύω από τώρα. Αλλά να μας πείτε, υπήρξε μια συζήτηση κατά πόσον πρέπει να δαιμονοποιηθεί το κεφάλαιο. Το είχε πει ο κ. Κασελάκης, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξαν αντιράσεις. Μπορεί η αριστερά να συνδιαλλαγεί με το κεφάλαιο ή πρέπει να είναι απέναντι? Η θέση η δικιά σας ποια είναι?
Ή μήπως ισχύει αυτό που είχε πει ο Πορτοκάλογλου στην Ελλάδα, μιλάμε μαρξιστικά και καταναλώνουμε καπιταλιστικά?
Ή όπως είχε πει ο Τζίμι Σπανούση, σύντροφοι καταναλωτές.
Λοιπόν, σε 1,5 λεπτό, αν μπορείτε, κύριε Βαρουφάκη, δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά.
Κοίταξε, αναγκαζόμαστε να πάμε 100 χρόνια πίσω, λες και δεν τα έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα. Η αριστερά τα έχει λύσει αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα μηχανήματα, με τα κεφαλογικά αγαθά, με τις ατμομηχανές, με τα βιομηχανικά ρομπότ, με τους αλγόριθμους. Έχουμε πρόβλημα με σχέσεις παραγωγής οι οποίες άγονται και φέρονται από το γεγονός ότι όλα αυτά τα μηχανήματα ανήκουν σε μια ισχυρή μειοψηφία που δεν τα δουλεύει, αλλά τα χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία τους για να κάνει όλους τους άλλους να δουλεύουν κοντά στα συμφέροντα της ανθρωπότητας. Αυτή ήταν η θέση της αριστεράς. Κάποιοι απλά δεν τη μάθανε ποτέ.
Μάλιστα. Από ποιο εκδοτικό οίκο θα βγει το βιβλίο σας τον Ιανουάριο?
Από τις εκδόσεις Πατάκη.
από τις εκδόσεις Παντάκη. Λοιπόν, κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι από εμάς. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του Μέρα 25 και συγγραφέας του βιβλίου «Τέχνο-Φεουδαρχία, τι σκότωσε τον καπιταλισμό», που από ό,τι μάθαμε βγαίνει τον Ιανουάριο και από τις εκδόσεις Παντάκη. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα που λέει και ο Φώτης, ο προηγούμενος παρουσιαστής, από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου,
την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου που είχε την μουσική επιμέλεια, σας αποχαιρετούμε και σας καλούμε να μείνετε στη συχνότητα για να ακούσετε τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη για το Δελτίο Ειδήσεων.
Γεια σας και χαρά σας. Where we